Genesisy toko fahaefatra amby telopolo. Ny nakany Sekema ny Dina sy ny namaliny Simeona sy Levi izany. Dia nivoaka Dina zanaka vavin'ny Lea izay nateran'ny tamin'i Jakoba mba hizany zazavavy tompontany, ary nahita azy Sekema zanaka lany Hamora hivita andriana tamin'izany tany izany. Dia naka azy izy ary nandry taminy ka nampihetry azy, ary ny fony dia raiky mpiti tamin'ny Dina zanaka vavin'i Jakoba. Eny, tia ny zazavavy izy ka dia nanao teny malefaka nahafinaritra azy. Ary Sekema dia niteny tamin'ny Hamora rainy ka nanao hoe, alao zazavavy io vadiko. Ary reny Jakoba fa efa nandoto ny Dina zanany vavy izy, nefa ny zanany lahy mbola niandry ny omby aman'ondry ny tany an-tsaha, ka dia nangina aloha Jakoba mandra-pahatongany. Dia nivoaka Hamora rainy Sekema nankany amin'i Jakoba hidinika taminy, ary ny zanak'i Jakoba dia tonga avy tany an-tsaha rehefa nandre izy ka nalahelo sady tezitra indrindra, satria Sekema efa nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely noho ny nandriny tamin'ny zanaka vavin'i Jakoba, fa zavatra izay tsy tokony hatao izany. Ary Hamora nidinika taminy ka nanao hoe, ny fony Sekema zanako lahy efa raiky mpiti amin'ny zanakareo vavy, ko masina ianareo mba omeo azy ho vadiny, ary aoka hifanambady anaka isika. Omeo anay ny zanakareo vavy, ary alao ho anareo kosa ny zanaka ivavy. Dia hiara-monina aminay ianareo, ary indro ny tany eo anoloanareo. Oneno dia manaova varotra ao, ary aoka ho isan'ny tompo tany ianareo. Ary ho Sekema tamin'iray ny Dina sy ny anadany, aoka mba hahita fitiety masonareo aho, ary izay lazainareo amiko dia omeko. Na dia harena be sy zavatra betsaka aza no asainareo omeko, dia omeko ihany arak'izay ho lazainareo amiko, fa omeo ahy ny zazavavy ho vadiko. Ary ny zanak'i Jakoba namaly an'i Sekema sy Hamora rainy tamin'ny fitaka, ka ny saroro azy noho ny nandotony any Dina anabaviny. Ary hoy izy taminy, tsy azonay atao ny anomeny anabavinay ho an'izay lehilahy tsy voafora, fa vavy edavetana aminay izany. Izao ihany no azonay anekena anareo, raha ho tahaka anay ianareo ka ho forana ny lehilahy rehetra aminareo, dia homenay ianareo ny zanaka ivavy, ary ny zanakareo vavy kosa alainay ho anay. Dia hiara-monina aminareo izahay ka ho firenena iray isika, fa raha tsy hanaraka ny teninay ianareo ka ho forana, dia alainay ny zanaka ivavy ka andeha izahay. Dia sitraky Hamora sy Sekema zanany izany teniny izany, ary tsy nitarehidretra ilay zatovolahy hanao izany zavatra izany, satria efa tia ny zanaka vavin'i Jakoba izy, ary izy no nalaza indrindra tamin'izay rehetra tao an-tranony rainy. Ary Hamora sy Sekema zanany lanaka eo amin'ny vavahadin'ny tanànany, dia niteny tamponina tao an-tanànany ka nanao hoe, ireo olona ireo mipetraka tsara eto amintsika, dia aoka onona eto amin'ny tany izy ka hanao varotra eto, fa indro ny tany dia malalaka eo anoloany. Ny zanany vavy dia aoka alaintsika ho vadintsika, ary ny zanantsika vavy dia aoka homentsika azy kosa. Nefa izao monja ihany no anaovan'ireo lehilahy ireo fanekena amintsika mba hiara-monina amintsika ho firenena iray, mba ho forana koa ny lehilahy rehetra eto amintsika tahaka izay namorana azy ireo. Tsy ho antsika va ny omby aman'ondriny sy ny fananany mba amin'ny biby fiompiny rehetra? Aoka anaiky ny teny ihany isika, dia hiara-monina amintsika izy. Ary izay rehetra nivoaka tamin'ny vavahadin'ny tanànany dia nanaiky ny teniny Hamora sy Sekema zanany, ary noforana ny lehilahy rehetra, dia izay rehetra nivoaka tamin'ny vavahadin'ny tanànany. Ary noho ny tamin'ny andro fahatelo, rehefa ilay narary mafy iny izy ireo, dia samy nitondra ny sabany ny zanak'i Jakoba ro lahy, dia Simeona sy Levi anadahany Dina, ka niakatra sahasaha tao an-tanàna, dia namono ny lehilahy rehetra tao. Ary Hamora sy Sekema zanany lahy dia novonony tamin'ny lelantsavatra koa, dia naka ny dina tao an-tranony Sekema izy ka lasa nandeha. Ary ny zanak'i Jakoba nankeo amin'ny faty ka namabo ny tanàna noho ny nandotoany ny anabaviny, ny ondry amanosiny sy ny ombony sy ny borikiny mba amin'izay rehetra tao an-tanàna sy izay rehetra tany an-tsaha dia nahoriny avokoa. Ary ny fananany rehetra sy ny zanany madinika rehetra ary ny vadiny dia nobabony ka nofahony avokoa mba amin'izay rehetra tao an-trano. Ary hoy Jakoba tamin'ny Simeona sy Levy, efa nahatonga loza amiko anareo, fa efa nomaimbonareo eto amponina amin'ny tany aho dia amin'ny kananita sy ny perizita, nefa olombitsy aho ka dia hiangona mely ahy izy ireo ka hamono aho, dia ho fongotra dia izasy ny ankohonako, fa ho kosa izy mony anabavinay hahavela hataony toy ny vehivavy janga va?